بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيضاً صالح يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله دب خطاب قرشليك يعني او انما الخطاب ده يعني شا chaqirayotgan deymiz xitobida garchan u shirk madad xohlamasa ham madad xohlamasa-da u ya'ni bu narsa durust emas. Ya'ni birinchidan bu masala aytgan nimaiz bir nechta narsani o'ziga oladi. O'sha birinchisi shirk masalasi. Shirk masalasi ya'ni qancha shirk to'g'risida gapirsak o'z qancha shirk to'g'risida gapirsakki oz. Xuddiki ba'zi ahli ilm aytganlaridek ya'ni hasana, ya'ni hech bir hasana tavhid hasanasiga teng bo'lolmaydi va hech sayya shirk sayyasiga teng bo'lolmaydi. Ya'ni buni ma'nosi tavhidga o'xshagan ibodat ya'ni ajr biron ibodatga berilmaydi va shirkka o'xshagan gunoh sayyan birontanaqangi bir gunoh yo'q, birontanaqangi gunoh yo'q. Mana shunga bu shirk masalasi qatir ya'ni umuman ya'ni o'sha nimalarga uluglarga bo'ladi, arvohlarga ya'ni u payg'ambarlarga bo'ladi, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'ladi xitob qilishlik yo rasululloh ya'ni madad bering yo rasululloh madad bering yo rasululloh qutqaring yo rasululloh kechiring. Mana shunaqangi o'xshagan iboralar bular hammasi nima mana shu aytayotgan shirk masalasiga kiradi. Mana shunga ya'ni bu narsalar hammasi kimdan so'raladi? Alloh subhanahu va taoladan. Va shu Qur'onda sura Saba'da oyat bor. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo butun o'sha shirk qiladiganlarni butun o'sha shubhalari, o'shalarni dalillarini hammasini nima yo'qqa chiqaradi. Mana shu sura Saba'da ya'ni nima deganda birinchida o'sha shirk qiladiganlar o'sha ya'ni aytdik-ku masalan shunaqangi yo avliyo yo pirim aytadi yo rasululloh aytadi ya'ni madad yo madad so'raydimi ya'ni bir kechirim so'raydi, bir rizq so'raydi, bir bola chaqa so'raydi. Mana shular nimaga mana shu odamlarga ya'ni payg'ambarlarga bo'ladi, avliyolarga bo'ladi, eshonlarga, arvohlarga ya'ni xitob qiladi? Nima uchun? Nima deganda o'ylaydiki mana shu nimalari mana shu o'shalarga xitob qilayotgan o'sha zotlar bu o'sha nimada koinotda yer bilan osmonda biron narsani nima ular xoliq ya'ni bir narsani xalq qilishlik, yaratishlik qo'lidan keladi. Ana o'shani Alloh subhanahu va taolo sura Saba'da aytadiki قُلُ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Alloh subhanahu va taolo o'shalarga aytadiki manshuglarga ya'ni o'shalarga Allohdan boshqalarga duo qiladi, xitob qilib ulardan bir yordam, bir madad so'raydi. Ular osmonu yerda bir misqol, bir azhamadan bir kichik modda ya'ni o'sha bir vazni yo'q bo'lgan moddani yaratishlik qo'lidan kelmaydi. Shu narsa kelmaydi. Ya'ni bu nima bo'ldi? Birinchi shubhasi nimaga yo'qqa chiqdi? Ya'ni bu bo'lmaydigan narsa ekan. Bu ular o'ylayotgan narsa bu xayolga to'g'ri kelmaydigan narsa. To'g'ri kelmaydigan narsa. Endi nima? Ikkinchi shubhaga ular o'tadi. Aytadiki, xayr, ya'ni bular ya'ni yaratuvchi bo'lmasa ham, lekin ular nima yer yuzda yo osmonlarda ular Allohga nima sherikdir. Ya'ni o'sha mulkni bir jonibiga, bir qismiga nima sherik. Ha, bir ikki kishi bir tijoratda sherik bo'ladi-ku. O'shanga o'xshagan, ya'ni nima bo'ladi ular? Bir sherik bo'ladi Alloh subhanahu. O'shanga Alloh taolo aytadiki, "Va ma lahum fihima min shirk." Ya'ni Allohga yer yuzida va osmonda sherik yo'q. Allohda sherigi yo'q. Alloh subhanahu va taolada nima? Sherigi yo'q. Ya'ni bu yer yuzidagi, osmonlardagi mulk hammasi Allohning o'ziniki. U hech kim Allohga sherik bo'la olmaydi. Na anbiyolar u rusullar, avliyolar hech kim Allohga sherik bo'la olmaydi. Keyin 3-chi shubhaga o'tadi ular. Aytadiki, "Va ma lahu minhum min zahir." Ya'ni nima? Keyin 3-chi aytadiki, "Xayr, agar ularni qo'lida yaratishlik kelmasa, ular Allohga sherik bo'lmasa, unaqada u Allohga nima ular? Ular Allohni, ya'ni Allohga mad, ya'ni bir nima qilishlik, ya'ni o'shalarga yordam berishlik, ha? Yordamchi deymiz, ya'ni o'shalarga bir o'rinbosariga o'xshagan narsa." Deganda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va ma lahum minhum min zahir." Ya'ni Allohga ulardan hech qanaqa zahir yo'q. Ya'ni u Alloh ularni yordamiga, madadiga muhtoj emas. Ha? Tamom. Nima qoldi ularda keyin? Hech nima qolgani yo'q. Keyin nimaga o'tadi ular? Aytadiki, "Mana, ko'rding, hech nima ular, ya'ni ularni qo'lidan kelmaydigan narsa ekan. Hech nima qo'lidan kelmas ekan." Deganda aytadiki, "Xayr, biz ularga shu xitob qilamiz, ularni chaqiramiz, duo qilamiz. Ya'ni bu dunyoda agar bizlarga hech nima yordam bermasa, qiyomatda nima bizlarga shafoat qiladi? Shafoatkor bo'ladi. Ertaga bizga nima bo'ladi? Shafoat qiladi." Deganda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adina la." Ya'ni hech kimga shafoat qila olmaydi illo Allohning izni bilan. Alloh agar izn bermasa, xohlamasa, izn bermasa, hech kimga shafoat qila olmaydi. Mana shu tur narsa, mana shunga nima, mana shu shirk qiladiganlar, mana shunga nima, ya'ni mana shuni nimalar ularni umdasi, ularni dalili, ularni shubhati mana shu tur narsa. Mana shu to'rt narsani hammasini bir oyatda, ya'ni ikkita oyatda, mana shu sura Sabada hammasi bir joyda nima Alloh subhanahu va taolo ularga nima rad qiladi. Ya'ni bu qilayotgan ishlari, ularni qilayotgan ishlari nima hech qanaqangi bir ularga dunyo va oxiratida nima foyda olib kela olmaydi. Nima deganda u, ya'ni yordam berishlik uchun, madad berishlik uchun u xoliq bo'lishlik kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo sura Hajda aytadiki, "Ya ayyuhan nasu buriba mathalun fastami'u la. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Wa in yasrubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talibu wal matlubu." Aytadi Alloh subhanahu va taolo. Mana shu oyatda sura Hajda Alloh subhanahu va taolo odamlarga bir misol olib keladi. Odamlar aytadi, sizlarga bir misol keldi, mana shunga nima quloq solinglar. Eshitinglar mana shu bir oddiy misolni. O'shalar ekan, sizlar o'shalarga duo qilasizlar. O'shalarni muhotaba xitob qilasanlar. Ular bir, ha, ya'ni bu quyoshu, bulutlaru, yulduzlaru bularni aytmasdan oldin bir pashsha. Ha, pashsha aytamiz. Shundaymi? Pashshaga o'xshagan bir maxluqni va o'shani ular qo'lidan nima pashshaga o'xshagan o'sha nimani ular nima xalq yaratishlik qo'lidan kelmaydi. Ha, o'shani xalqiga, o'shani yaratishga qodir emas. Birinchidan, ikkinchidan, valav ishtama'ula. Agar butun mana shular, butun o'sha arvohlaru, avliyolaru,
hammasi agar birlashib o'sha pashshani hal qilamiz, yaratamiz deyishlik bilan ham qo'lidan kelmaydi bu narsa. Uchinchidan, ya'ni o'shalar, ya'ni o'sha vaqtda o'sha mushriklar nima o'shalarni qabriga, o'sha nimalarga nuzur aytamiz, navrlarini, o'sha hadiyalarini, ya'ni o'sha bir ashal bo'ladi shunaqangi narsalarni olib kelardi. Olib kelib qo'yardi. Mana shuni pashsha kelib, o'sha narsani olsa, o'sha nimasidan qabridan chiqib buga berilgan narsani pashshadan tortib ololmaydi. Mana shu narsa qo'lidan kelmaydi. Ya'ni agar o'sha mana shularni mulki bo'lsa, o'sha mulkini qo'lidagi narsani pashshadan ololmaydi. Nima uchun naqada ulardan madad talab qilishlik nima uchun naqada? Shunga ya'ni nima aytamiz? Bu narsalar hammasi a'udhu billah insonga bir hech qanaqa bir foyda bermaydi. Balki bu zarar, dunyo oxiratiga zarar olib keladi. Ammo u masalan siz aytgan narsa ya'ni o'shanaqangi rasul yo rasululloh deb masalan xitob qilishlik, agar u madad so'ramasa-ki, ya'ni bu, ya'ni nima, bu durust emas. Nima deganda bizda nima bor, qoida borki saddu zari'a. Bu yo'lni, ya'ni rasul o'shanga nima ulamolarimiz o'sha nima daqangi bir nima mavzular olib keladilar. Ya'ni himoyatu rasulilloh sallallohu alayhi va sallam janabat tawhidi va sadduhu jami'at turuq allati tuaddi ila shirk. Ya'ni rasul sallallohu alayhi va sallam butun yo'llar ekan o'sha yo'llar shirkka olib boradigan yo'llarni hammasini nima yopib tashadilar. Agar o'sha shirk bo'lmasa-da lekin o'sha shirkga shirkni hidi keladigan bo'lsa-ki, u yo'lni nima yopib tashadilar. Mana shunga bunaqangi, ya'ni shunaqangi, ya'ni odam har xil tushunadigan mana shu iboralardan odam nima uzoq bo'ladi. Bu narsalardan uzoq bo'lib, bunaqangi bularni istihdom qilmaslik, ya'ni buni og'ziga olmaslik mana shu nima matlub. Ya'ni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytamiz. Allohdan so'raymizki, Rasulullohga salom va salovat. Dimizni yetkizsin, mashnaqangi duolar qilishlik joyiz. Na'am.